Bela Goluba.
Na sajmu knjiga 2005. godine u Beogradu titulu Najlepše knjige ponela je Moja maslina, našeg gosta, profesora botanike na farmaceutskom fakultetu, Radiše Jančića. Naglašavamo da je autor nastojao da se zna da se za lepotu knjige pobrinuo profesor Bogdan Kršić. Na samom početku profesor Jančić piše:
Maslina, pšenica i vinova loza jesu biljke koje su u samoj osnovi naše civilizacije. Jednako su bile cenjene u praistoriji i u istorijskom dobu. Koliko su važne u judaizmu, toliko su značajne i u hrišćanstvu i muhamedanstvu. Ove su biljke, posebno maslina, i simboli mora, sunca, svetlosti i radosti, onog što volim i čemu težim.
Naš gost, profesor Jančić, odmah nakon toga postavlja pitanje: kako je gajenje masline doprinelo razvoju civilizacije? Odnosno, kako je to maslina život učinila bezbednijim, ali i zauvek složenijim?
Zašto sam baš se odlučio da pišem o maslini, kad je maslina u krajnjoj liniji biljka Mediterana? Ja i mi živimo ovde u Beogradu u jednoj umerenoj kontinentalnoj klimi gde maslina ne uspeva. To je tačno da ona ne uspeva na našim prostorima, međutim, cela naša kultura i cel naš doživljaj svakodnevni gotovo da je prožet sa maslinom. Otvorite neku knjigu, vrlo često ćete naići na maslinu. Naprimjer, razumijete samu Bibliju, ona se pojavljuje već na prvim stranicama. Podsjeća vas da je Noe dobio vest da se Bog smilovao i da je rešio da se pomiri sa ljudima i da povuče potop tako što je poslao golubicu sa maslinovom granom kao vez da se pomirio sa ljudskim rodom. Ako nastavite, kad smo već krenuli sa Biblijom, vidjet ćete da se maslina pojavljuje veoma često, i maslinovo ulje, a i samo drvo maslina. Maslinovo ulje se pojavljuje već odmah u Jerusalimu kod krunisanja prvih careva jerusalimskih. Mojsije je dobio od Jahve naređenje, bukvalno, kako da pripremi maslinovo ulje i kako da ga upotrebi kod miropomazanja prvih sveštenika i kasnije prvih careva. Jer preko maslinovog ulja se prenosila milost Božija na izabranike njegove. U Novom Zavetu samo ime Hristos znači miropomazan. A Hristos je, evo samo da se osvrnemo na možda najdramatičniji deo njegovog života, a to je na tajnu večeru i ono što je sledilo iza tajne večere. Tu noć je proveo na Maslinskoj gori, sedeći ispod masline, i to je poslednja noć njegovog boravka među ljudima. Hristos je tokom svog boravka na zemlji maslinovo ulje često koristio da leči bolesne, da leči unakažene, a i njegovi učenici kasnije maslinovo ulje su upotrebljavali u istom smislu. Recimo, priča o Samarićaninu spominje maslinovo ulje kao način da se taj istučen, obogaljen čovjek oporavi i vrati među normalne, žive ljude.
Slušamo profesora botanike Radišu Jančića, autora knjige Moja maslina.
Maslina je poznata ljudima još gotovo iz bronzanog doba. Po svoj prilici da su pitomu maslinu, prvo izovali negde na Bliskom istoku i da su onda počeli da je gaje. Najpoznatiji uzgajivači masline iz tog vremena jesu ljudi koji su živjeli na Kritu. Minojska kultura je negovala maslinu i maslinovo ulje i sama maslina je za njih bila sveta biljka. Maslina je poznata iz freskog slikarstva samog Krita, poznati su sudovi, poznat je tekst sa glinjene tablice na kojima se spominje maslina. Evans je čuveni arheolog koji je i otkrio svetu minojsku kulturu, vrlo često se sretao sa podacima o maslini i maslinovom ulju. Već u to vreme je cijela ta proizvodnja maslinovog ulja bila veoma raznovrsna. Ulje se nije proizvodilo kao isključivo za jelo. Naprotiv, ono se proizvodilo kao nešto što daje svetlo pre svega, pa onda kao nešto što daje hranu, pa onda kao nešto što se koristilo kao najbolja ponuda bogovima. Dokaz za to je onaj događaj kada su na arheolozi na Kritu, ja mislim to je negdje zapadni ili severozapadni deo Krita, naišli na jedan zatrpan bunar. Kad su ga otrpali i spustili se dole, našli su pored vode jednu posudu sa maslinama. Te masline su bile takve kao da su juče izvađene iz salamure. Kada su posudu iznali napolje, na sunčevo svetlo i na vazduh, masline su se raspale. Pitali su se zašto sad ta posuda sa maslinama u bunaru. Našli su odgovor u tome da je taj deo Krita otprilike negde u to vreme bio zahvaćen strašnim zemljotresom i da su ljudi, verovatno, da bi umilostivili bogove podzemlja, slali poklone u bunar. Slali su im, dakle, maslinu. Masline su izabrali kao poklon koji bi možda mogao da zadovolji tog strašnog boga podzemlja koji je rušio sve oko njih.
Pretpostavlja se da se sa Krita maslina širila dalje. Slušamo naše gosta.
Za to postoje i arheološki dokazi, znači nalažene su posude, amfore u brodovima, na raznim delovima Egejskog ili Jonskog mora, ali postoje naravno i ostaci u mitovima u kojima je to ispričano onako kako se u mitovima priča, ali ako se malo razgrne taj mitološki rečnik, onda se vidi da te priče zapravo govore o širenju masline sa Krita po Egejskim ostrvima, pa skroz na Balkansko poluostrovo, na jednu stranu i na drugu stranu preko Jonskog mora prema Italiji i prema Španiji. Čuvena je legenda, odnosno mit o kralju Aniju. Kralj Anije je živeo negde u vreme Trojanskog rata ili nešto pre. Imao je tri ćerke. Tri ćerke, tri vinogradarke. Svaka od njih je imala naročite sposobnosti. Jedna je mogla da sve što dodirne pretvori u vinovu lozu i vino. Druga je mogla da sve što dodirne pretvori u maslinu, odnosno u maslinovo ulje. A treća je mogla da sve što dohvati rukom pretvori u žito. Tu njihovu fantastičnu sposobnost iskoristili su Ahajici prilikom svog pohoda na Troju, pa su zimu proveli na ostrvu hraneći se tako što su vinogradarke lako mogle spremiti sve što im je bilo potrebno za život. Međutim, Ahajici se nisu zadovoljili time da tu provedu zimu tako ugodno i dobro snabdeveni, nego su zahtevali od kralja Anija da im da ćerke, da ih povedu sa sobom dalje na put ka Troji i na taj način da obezbede svoju vojsku hranom. Kralj Anije je to odbio i vinogradarke su to odbile. Agamemnon, strašno razlučen, moli Odiseja, zapravo zapoveda mu da on smisli način kako da nagovori vinogradarke da krenu na put sa njim. Međutim, on nije uspeo da ih milom privoli da krenu sa njim na brod, nego ih je silom poveo, ali kad su se iskrcali na ostrvo Del, vinogradarke su, zahvaljujući svojim vezama sa bogovima antičkog Olimpa, pretvorile se u golubice koje su se razletale širom grčkih ostrava. Po svojoj prilici da taj mit govori o širenju masline preko Egejskih ostrava dalje na sever, na istok i na zapad. Interesantno je još nešto da se jedna od njih zvala Ojno, što znači vino na starogrčkom, druga se zvala Sito. Vrsta reče podsjeća na žito i na sito. Njena sposobnost je bila da pretvara se u žito, odnosno u brašno, a treća se zvala Elja, što i danas na grčkom jeziku znači maslina, odnosno ulje. Prepoznajete u našoj reči taj isti, tu istu osnovu. Na maslini, od samog početka ja sam se pitao zašto baš maslinovo ulje. Šta je to toliko čudesno u maslinovom ulju, da ono nije samo hrana, nego da je i nešto što se nudi bogovima i nešto preko čega bogovi zapravo svoju milost iskazuju ljudima. Na kraju verujem da je u pitanju sposobnost maslinovog ulja da gori i da daje svetlo. A potreba ljudi za svetlom je ogromna. Možete da zamislite one mračne noći na Mediteranu, zimske, kada kiše padaju, vetrovi duvaju, ljudi sede u nekim mračnim prostorijama koje osvetljavaju neki čađavi ugarci ili žar od drveta. Kako su se oni mogli radovati čistoj svetlosti maslinovog ulja koje se zapali? Pretpostavljam da su ljudi verovali da je sunčeva svetlost zarobljena u maslinovom ulju i da je to način da se tako konzervira svetlost i preda ljudima na upotrebu. Naš narod je isto veoma sklon obožavanju svetlosti. Kod nas imate mnogo, mnogo reči koje govore o tome da je naš odnos prema suncu i prema svetlosti izuzetno odan.
drvo masline ne raste na području Srbije, ali na prvom srpskom državnom grbu posle oslobođenja od Turaka našla se maslinova grančica. Naš gost, profesor botanike Radiša Jančić, smatra da veza Srba sa maslinom seže duboko u prošlost.
Treba da se zna da je u Hilandaru napisan i stvoren Hilandarski medicinski kodeks. To je bilo negde u vreme Svetog Save. Ta medicinski kodeks je sadržao opise tada poznatih lekova. Međutim, ti opisi lekova, zapravo sami lekovi, su pripadali tada zvaničnoj evropskoj medicini. U to vreme je zvanično ono što se smatra oficijalnom medicinom zasnovana otprilike u Salernu, to znači na Siciliji, i širila se kao deo univerzitetske nastave Apeninskim poluostrovom, ali evo vidite i kod nas. Baš upravo taj medicinski kodeks, to delo, govori o postojanju u to vreme školske medicine kod nas. Ta školska medicina je, nažalost, zbog svima poznatih događaja u istoriji, potpuno zanemarena, ali nije nestala. Ona se pretočila u našu narodnu medicinu. Ono što mi danas smatramo narodnom, tradicionalnom medicinom, dobrim delom je zasnovano na srednjovekovnoj oficijalnoj medicini. To je jedan kontakt sa maslinom u to vreme. A postoji sigurno i mogućnost da su Srbi naseljavali i Peloponez. Postoje dobri podaci, istorijski podaci, da su arheološki podaci, da su prostore oko mesta koje se sada zove Olimpija. Verovatno da su u tim svojim seobama i u tom svom životu to vreme bili u kontaktu sa maslinom, i ona je ostala kao neko sećanje i u nama dan danas, možda i više od 2000 godina od tih vremena. Uticaj maslinovog ulja, pogotovo kod nas, jeste najvećim delom posledica upotreba maslinovog ulja u obredima pravoslavne crkve. U kandilu ne gori ništa drugo nego maslinovo ulje. A vi znate da se kandilo nalazi u uglu gde se mole ljudi u svojoj kući, znači ispod ikone. Zatim se nalazi u svakoj crkvi kandila, ne samo jedno. I ta kandila jesu nešto što predstavlja milost Božju. Zapravo Bog preko tog maslinovog ulja šalje poruku ljudima da je uz njih i da im pomogne da se, kako je to rekao sveti Petar, čini mi se, da se od nehrišćanja nakalemljene na divlju maslinu, pitome masline stvaraju hrišćani. I onda dalje, sve obredi pravoslavne crkve su isto uvek vezani sa maslinom. Praktično čoveka maslino ulje prati od trenutka njegovog rođenja pa do trenutka njegove smrti. Samo krštenje obavezno uključuje miropomazanje maslinovim uljem. Isto tako i smrt uključuje upotrebu maslinovog ulja, jer to je, maslinovo ulje je medijum preko koga Bog na neki način saobraća sa ljudima. Thank you.
ostalo je upamćeno ponašanje srpskih vojnika koji su u Prvom svetskom ratu boravili u Maslinjaku na Krfu.
Mi smo svi naravno osetljivi kada su sećanja iz tog vremena u pitanju. Postoje priče naših vojnika iz Prvog svetskog rata, da kad su došli na Krf izmučeni onim albanskim planinama i zimom i neprijateljima okruženi sve vreme, kad su stigli na Krf, krfski seljaci su se uplašili za svoje maslinjake. Zima je počela. Plašili su se da će vojnici seći masline da bi se ogrejali, što bi im teško ko mogao zameriti. Međutim, srpski vojnici nisu ni jednu granu sa masline slomili, pre su se skupljali, pokrivali onim mokrim šinjelima i šatorskim krilima da bi nekako hladne noći proveli, ali nisu ni jednu maslinu odsekli. Francuzi kad su to videli, pokušali su da nađu neko rešenje, našli su ga u tome da su drvo iz Severne Afrike brodovima dovozili na Krf i da su to drvo vojnici koristili da se ugreju na njegovom plamenu, da skuvaju ručak, ali maslinu sekli nisu. Za njih su masline bile neke čudne, zelene, neukusne šljive. Ali je to bilo voće i seljak je prema voću uvek imao takav odnos. Voćka je nešto nedodirljivo, nešto što može samo da se neguje, ali uništiti je smatralo se grehom, pa i danas se smatra. Maslina je bila uvek inspiracija i slikara, inspiracija i pesnika, inspiracija i naših proznih pisaca. Sam Dučić često koristi kao metaforu, Crnjanske isto tako veoma često spominje. Ona ima mesta u mnogim pesmama naših pesnika. Kod naših slikara se isto tako pojavljuje kao motiv, kod slikara koji se bave Mediteranom pre svega. Jer njeno tako kvrgavo stablo, izgled njene krošnje i njenih listova deluju veoma inspirativno i pružaju najrazličitije asocijacije. Prema maslini su sličan odnos imali drugi narodi, isto tako Englezi, kod kojih maslina ne raste. Huxley je jedan od najvećih ljubitelja masline. Kod Nemaca isto tako. Praktično svi evropski narodi su prema maslini gajili određeni kult.
Autor knjige Moja maslina, profesor Jančić, uključio je u svoje delo reprodukcije slika, kao i nekoliko citata iz literature, kao opis krfa Jovana Dučića.
Maslinove šume padaju ovde sa bregova u dugim srebrnim kaskadama. Nije čudo što je to lepo drvo proglašeno božanskim. Bez prastarih maslina, ovo ostrvo ne bi imalo ni svoju lepotu, ni svoju slavu. Ovde se vidi najsavršeniji antički pejzaž Teokritov i bukolika Vergilijeva.
emisiji Kod dva bela goluba slušate profesora botanike na farmaceutskom fakultetu Radišu Jančića, autora knjige Moja maslina.
Postoji samo jedna, jedina vrsta masline, pitome masline. Njeno naučno ime je Olea europaea. To vidite iz ovog europaea, odnosno epiteta vrste, proizilazi i njeno rasprostranjenje, na neki način njen značaj za evropsku civilizaciju. Ali ne, kad je davao to ime, sigurno je imao to na umu, dajući, dakle, rodovskom imenu Olea, što potiče od grčkog elja, epitet europaea, odnosno evropska, hteo je da naglasi svakako njen značaj za evropsku civilizaciju uopšte. Dakle, u biološkom smislu postoji samo Olea europaea, jedna jedina vrsta pitome masline. Međutim, malo pre sam spomenuo da se maslina graje već više od 10.000 godina. To je svakako dovoljan period u kome su, da su ljudi mogli da stvore na hiljade različitih varijeteta. Zašto? Zato što su išli u različitim pravcima korišćenja masline i neki varijeteti ili kulturni varijeteti, gajeni varijeteti masline su izdvajani i negovani za dobijanje ploda koji je jako bogat uljem. I ti plodovi masline se koriste gotovo isključivo za dobijanje ulja. Druga linija je išla ka tome da se dobiju maslinke, plodovi koji se posle jednostavne obrade mogu koristiti u ishrani. Te maslinke nemaju toliko ulja kao one koje sam malo pre spomenuo, ali je njihova pulpa mesnata tog ploda, ukusne su, lepo izgledaju, što je bilo ono čemu se težilo. I na kraju postoje varijeteti masline koji mogu da se koriste i za dobijanje ulja i za jelo. A spomenut ću vam samo još jedan interesantan varijetet, jedan grčki varijetet masline, koja deluje neugledno, jer je plod kada je upotrebljiv zbrčkan, smežuran, deluje osušeno. Međutim, te masline se mogu koristiti neposredno sa drveta, kad su zrele, mogu da se jedu, nisu gorke. Dok sve druge maslinke se moraju obraditi, istina, jednostavnim postupkom, ali se moraju obraditi i pripremiti da bi mogle biti neposredno pojedene.
Od davnina masline se gaje, a plodovi obrađuju na sličan način.
Tu nema nikakve bitne razlike od onog tehnološkog postupka koji je primenjivan praktično u bronzanom dobu pa do dana današnje. Postoje razlike u nekim detaljima. Naprimjer, ranije je korišćen pepeo da bi se dobio bazni rastvor, ružina u kojoj se potapaju masline. Danas ne koristi pepeo, nego se koristi hemijske jedinjenja s kojim se postiže ta isti efekat. Ali u krajnjoj liniji je to sve jedno. Završava se isto i postupak je u suštini jednostavan. To se isto tiče i dobijanja maslinovog ulja iz ploda maslinke. On se u suštini nije mnogo promenio. U principu on se zasniva na tome da se sakupljene masline zgnječe i samelju, a zatim da se iz njih iscedi ulje. Kako ćete to cediti? Pa možete tako što ćete gaziti po njima ili ćete ih rukom cediti, tada ćete dobiti malo ulja. Ali ako upotrebite presu koju će, na primjer, pokretati neka životinja ili sami ljudi uz pomoć poluge, dobit ćete više. Najviše ćete dobiti danas ako koristite centrifugu koja na jedan vrlo efikasan način odvaja najveće količine ulja. U principu imate jedan potpuno isti sistem, znači sakupljanje maslina, njihovo drobljenje i ceđenje. Zato šta ćete koristiti u svemu tome, manje važno, bitno je ono što dobijete. Dobijete maslinovo ulje koje je nepromenjeno, ono je onako kako je u plodu. I to je ono što se naziva devičanskim maslinovim uljem ili po klasifikaciji tog Svjetskog savjeta za masline, ono mora da nosi ime extra virgin. Danas, recimo, ljudi na Luštici, su Luštici, onom poluostrovu u Boki Kotorskoj, pričali da oni donose vodu iz mora, i to ne baš sa obale, nego da se otisnu malo čamcem, pa da je vade sa dubine, recimo 10 metara, tvrdeći da je ta morska voda sigurno čista, i onda nose je od obale visoko na brda gde žive i tu sipaju u bazen u koji potapaju maslinke. I takve maslinke ostaju neko vreme u toj morskoj vodi, pa se zatim ispiraju sa slatkom vodom i dobiju se masline koje mogu da se upotrebe. Međutim, one mogu i da se pokvare ako se ceo posao završi sa time. Da biste ih očuvali, vi morate da ih stavljate u salamur. I ta salamura sadrži obično so, kao i svaka druga salamura, ali da bi se uklonili eventualni neprijedni miris ili da bi se dodali još nešto tim maslinkama, stavljaju se razne aromatične biljke u salamuru i onda dobijate proizvod koji je višestruko koristan, ukusan izuzetno, zdrav posebno. I nešto samo još. Uvek kada uzmete masline i salamure, a takve možete kupiti na beogradskim pijacama ili možete uzeti u teglama maslinke, obavezno bi trebalo pre upotrebe da ih isperete u hladnoj vodi i da ih ostavite makar kratko vreme na nekom papiru ili na nekoj čistoj krpi da se osuše, pa ih onda stavite u posudu koju ćete zaliti maslinovim uljem. Može da to bude samo maslinovo ulje, a može da se odlučite da u to maslinovo ulje izrubite beli luk, da dodate peršun, da dodate majčinu dušicu i tako ćete pripremiti sebi maslinke na najbolji način.
Knjiga Moja maslina sadrži i izbor recepata za pripremu hrane sa maslinovim uljem. A kako se maslinovo ulje koristilo za lepotu, reći će nam naš gost, autor Radiša Jančić.
Da, to je jedan od veoma važnih vrednosti maslinovog ulja. U staro vreme grčke atlete su higijenu svog tela održavale tako što su se mazali sa maslinovim uljem i to su ga obilno koristili, a posle neke vežbe ili posle samog takmičenja oni su to sa svoje kože skidali sa posebnim noževima koji su naročito izrađivani za tu priliku i zajedno sa maslinovim uljem skidali su i svu prašinu i sav znoj sa svog tela. Zatim žene svih vremena i na svim područjima gde maslina raste koristili su maslinovo ulje za davanje sjaja kosi posebno, zatim za koža postaje mekša, elastičnija, sjajnija, tako je maslinovo ulje koristila Kleopatra, tako je maslinovo ulje koristila Penelopa, tako je maslinovo ulje koristila lepa Jelena. To je sasvim izvesno da su je koristili i muškarci i žene. Da, sećam se sad ovog trenutka jednog odlomka iz Odiseje, gde Odisej na povratku za Itaku dolazi na ostrvo na kome ga zatiče Nausikaja, prelepa ćerka lokalnog kralja, Odisej je izmoren plovidbom, brodolomom, zarasta u bradu i sav u dronjcima, međutim Nausikaja ga neguje i to tako što mu daje maslinovo ulje da premaže svoje lice, ramena, mišice i posle toga Odisej se odjedan puta pretvara u mladog, bogom sličnog čoveka. Istina, u sve to je i Atina po svojoj prilici, zaštitnica Odiseja, umešala svoje prste, tako da je preko maslinovog ulja Odisej za kratko vreme od izmorenog, ispuštenog starca, brodolomom izlomljenog, čija je koža bila od morske vode sva u plikovima, sva ispucala, postaje junak koji je samo na Nausikaji ličio na nekog od olimpijskih bogova.
Thank you.
U epilogu knjige Moja maslina naš gost profesor Jančić o maslini piše.
Upoznao sam je kao sastavni deo mediteranske vegetacije, zimzeleno drvo srodno jasenu i jorgovanu iz familije Oleacea, a onda sam je sreo i kao važan poredbeni element u Homerovim delima, što je ona za teoretičare književnosti. Zatim, mitolozije doživljavaju kao istaknut simbol mira, pobede i slave, kao drvo boginje Atine, vernici kao dar Božji koji on koristi da svoju moć prenese na izabrane. Za lekare maslina je lekovita biljka. Za dijetetičare iz njenih plodova isceđeno ulje je prvoklasna namirnica. Trgovci proizvode od masline, uključujući tu i drvo, smatraju vrlo profitabilnom robom. Slikari je koriste da bi dočarali svetlo, toplotu, boje Mediterana, vajari kao pogodan materijal iz koga je moguće izvući naročit sjaj i osobenu toplu boju. Pesnici s njom bude osjećaj spokoja, upornosti, dugovečnosti. Kuvari bez maslinovog ulja neće ni da započnu pripremu ribe ili neke salate. Seljaci je doživljavaju kao sigurnu tapiju na zemljište, kao tvrdo obeležje domovine, kao srebrnolisnu hraniteljku. Sjetite se Sofokla. Za agronome je to poljoprivredna kultura, bojim se ponekad običan živi automat. Za srpske ratnike na Krfu, te njihove zelene šljive bile su zaklon od zime i sunca i često, veoma često, nadgrobni spomenik. Za nas, njihove potomke, bolno sećanje na stradanje. Maslina je stvorila od mene podanika svog kraljevstva, zemlje vedrine, životne radosti i sunca.
Pa maslinova maslina i maslinovo ulje su u istoriji evropskih naroda prisutni od samog početka onoga što se zove civilizacija Sredozemlja, pa evo i dan danas. Na jednoj strani, na drugoj strani prisutni su od našeg rođenja pa do naše smrti. Imate, dakle, u ta dva vremenska aspekta, u istorijskom i u razvoju svakog pojedinca.
Slušali ste emisiju Kod dva bela goluba. Naš gost bio je profesor Radiša Jančić, autor knjige Moja maslina. Na Beogradskom sajmu knjiga 2005. delo je ponelo titulu Najlepše knjige, a za likovno-grafičku opremu pobrinuo se profesor Bogdan Kršić. Zahvaljujemo autoru i izdavaču na saradnji. Ovu emisiju su pripremili Rebeka Levi, Radmila Radović, Jadranka Selec, Ivan Jagodić, Milena Borčanin, Mirjana Blažić, Dobrivoje Trifković, Blažo Rejičević, Vladimir Putnik. Urednica Milja Milosavljević.